Olary dükanynyň kowup başladylar diýip Göroglu köçesinde ýerleşen dükanlaryň birinde siýşenbe günü bolan wakanyň şaýady Azadlyk radiosyna gurrun berdi. Ol ýene şeýle dowam etdirdi. Adamlar darganda bizdiňe 10 bolup galdyk we garaşmak kararyna geldik. Emma bize barın bir kararı gidin deyip üstümize qıygırdılar. Qarıcı bir ayalı kemsettiler ve 50 yaş çağılı bir denan ağlap başlandı onun üstünden ses edip güldüler. Men ömrümde şeyle kemsinmendim deyip Aşgabadın yaşayıcısı öz başından geçiren tecrübeni paylaştı. Dükanların önünde nowatlarda dören davalı wakaların yene biri geçen şenbe uni Göroglu we Alisher Navai köçelerinin çatrağında yerleşen devlete degişli dükanın önünde bolupdyr. Geçen şenbe uni çilimin nowatında yakalaşyk döredi. Şonda bir adam yaralanıp keselhana ekedildi dip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmesi habar berdi we agdalan bu wakadan soň polisiýanyň nowatda duran adamlary dargadanlygyny gurrun berdi. Şonda yaralananlygy aýdylan adamyň soňky ykbaly nämälim galdy. Gant şeker şuwunlar Aşgabadyň hususy dukanlarynda da döwlet dukanlaryna garandy kesse gymmat bahadan hem tapdyrmaýar. Paýtagtyň uly söwda merkezlerinde ýerleşýän hususy dukanlar gyçylygyň emele gelen ýagdaýynda şekeriň öz boluşly söwda usullaryny giýrizip başladylar. Aşgabadyň ýaşajylarynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, meselem bir karar söwda merkezinde ýerleşýän Kamil dukanynda şekeriň her kilogrammy 4 manatdan satylýar, emma uny satyn almak üçin İran döndürülen nar suwuny 5 manatdan satyn almaly bolýar. Şeýle-de bu söwda merkezinin beýleki dukanlarynda 1 kilogrammy 5 manatdan satylýan şekeri satyn almak üçin Türkmenistanda döndürülen bahasy 3,5 manatlyk miwe suwlaryny satyn almaly bolýar. Türkmenistan'da çilim sevdası doly devletin gözökçülüğünde saklanýar. Emma gararsyz çeşmeler daşary ýurtlar bilen lomoy çilim sevdasyny amala aşyrýan we ýurtda çilim sevdasyny ýöredýän şirketleriň häkimet başyndaky gatlyklara ýakyndygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň gant şekeriň importyna we sevdasyna hem degişlidigi baradaky çaklamalar öňe sürilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistan'da hususan Aşgabatda ve Mari vilayetinde käbir azyk önümlerin gyçylygy sebäpli un, şeker, tuw we ösümlik ýağynyň bahalary telim esse gymmatlady. Meselem mundan 2 aý çemeti odal Türkmenistan'da öndürilen şekeriň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 80 tenge we 2 manat aralygynda bolan bolsa, häzirki wagtda onu döwlet dukanlarynda 3 manat 20 tenge, ýurdun senatçylar we terekeçiler birleşigine agda dukanlarda bolsa 5 manatdan 10 manat aralıkta satılýar. Tüwiniň 1 kilogramynyň bahasy mundan salnyja aý odal 1 manat 60 tenge bilen 2 manat aralygyndady. Häzirki wagt onu döwlet dukanlarynda 9 manatdan 11 manat aralygynda satyn alyp bolýar. Ösümlik ýağynyň öňki bahasy 2-5 manata deň bolsa, indi 6-15 manata ýetdi. Öň 50 kilogramlyk bir halta unyň bahasy 50 manata barawardy. Häzir ol ortaça 80 manada duruyar. Mälim bolşaly inni 2 aýa goly wagt bäri Aşgabadyň döwlete değişli dukanlarynda we hususy eýçilikdäki söwda nokatlaryna un, şeker, tuw we ösümlik ýağy ýaly azyk haritleri yeterlik derejede tapdyrmaýar. Bu haritler döwlet dukanlaryna her 10 günde bir ýerde getirilýär we ençeme saatlap nowata duran adamlar her saparda olaryň diňe 1 kilogramyny satyn alyp bilýärler. Galy bersede tişenme gününden başlap Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşiginiň eýçiligine bolan bir karar atly söwda we diýinjalyş merkezine hem şeker satylyp başlanyp bu ýerde hem adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Döwlet dukanlarından tapawutlukda bu ýerde adamlardan 1 kilogramynyň bahasy 5 manada durýan şeker bilen birlikde miwe şiresini ýagny suwuny hem satyn almak talap edilýär. Muny satyn almak islemeýän adamlara şeker hem satylmaýar.
2 manat 20 tenge, 3 manat 50 tenge duruyan bir otu şerbeti yağını soğuk almasalar onunla dükkanın satıcıları şekeren onlara vermeyedir. Onları bilen şerbet soğuk almalı. Son kaptalına da olsun 1 kilo şeker veriyedir. Ölüm özgür aydı şimdi yazdı da ağır geçsinli haritten bir patatın yaşayıcıları yurdunu ödüsünle öndürülen şeyle şerbetlere ulu bir hıvız bindirmeyedir.
Deyip yerli sinçi ve alıcı Aman Murat bu gayfa ediyar. Gepin gerdişine göre aysak paytaqta devam ediyen adık kımmatlamasının velayetlerdi. Hususan da Mar'da hasta 7 derecede duyulyandığını Azatlyk Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçılara ediyalar.
Nasi 50 kilogramlık bir halta yukarı sörtlü unun bahası odal 50 manattı. Şimdi 100 manat oldu diyeler ya seyirciler. Ondan sonra ağırlık dükkanlarına da aylanıp gördüm. Şekerin 1 kilo 8 manattan 3 manatlık şeker diye devlet daha da odal 3 manatlık şeker 3 yaşlık şekerden. Olum kâte satıva çıkarlar diyeler. Şu satıcıdan doğrusu. Şu 8 manatlık şekerin her rıkça yok. Onha erkir olma mümkün, naşun olma mümkün. Deyip şol edil baran vaktin yok oldu. Şeyle cevap veriyeler.
Deyip yakinle Mara Sapareden Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sultan Açılva gurrun verdi. Türkmensa'nın resmi metbuatında yurtta azık bolçuluğuna yukarı derecede üns berliyenlige, yaşayıcılar için ehli haritların el yeterli divarıda vaqtıl vaqtıl nıltalyar. Hatta 2015 yılın may ayında geçirilen bütün dünya Expo 2015 serisinde Türkmensan adık bolçuluğu parahat ösüş diyen şığar aslında çıkış edipti. Sözümüzün ahirini aysak Türkmensan'a devam ediyen adık gıçılığı, onun sebepleri ya da bu yağdayın haçana çenli devam edecekti var da resmi metbuatta halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat verilmeyer. Adatlığı isleyen vaqtınız isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yahtan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu stüdyoda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny gülün bilen ilteşikli telekeçiler basyllatly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny soňky aýlaryň dowamyny dini ruhany Fetullah Gülüniň hyzmat hereketi bilen baglanyşyklydygy aýdylýan uly biznesmenleriň ençemesi tutsak edildi. Mundan 2 ay ozal, ýagny awgustda Aşgabatyň iň meşhur restoranlarynyň biri hasaplanýan Merdem Dyn Çalyş Merkezinin yollaşısı Resul saklandı. Resul'i yakinin tanıyanların Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre onu Türkmen banklarından alan kreditini talaba layık ulanmanlığı bilen bağlanışıklı iş açılıptır. Resul yönümçülük maksatları üçün deyip alan kreditini vaktinde üzenem olsa, derin ölçülür hamanı bu pulların başka hacetler üçün karşılanınlığını öne sürüptürler. Emma Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Resul'un saklanmağının onun Türkiye'de 15. iyulda başa barmadık harbi ağdırışı kurnumokta ayıplanyan dini ruhani Fetullah Gülü'nün hızmat hareketi bilen bağlan şıkıldığını aydiyarlar. Yatlap geçsek, harbi ağdırılışık sinanışından son Ankara Gülü'nün hareketine Türkiye'de basış edip, muňa beýleki döwletlerde hem amal etmäge sinanyşdy. Bu wakalaryň fondunda awgustda Gülüniň jemgyýeti tarapyndan dolandyrylýan Aşgabatdaky Halkara Türkmen Türk Üniversiteti de ýapylypdy. Bu aralykda ýokarda agdalýan üniversitetiň uçurumy şeýledi. Esasan Gülüniň hyzmat hereketi bilen ilteşikli adamlar tarapyndan dolandyrylýandygy aýdylýan Merdem restoranının başlığı Resul'un bunun iki hepte uzul azatlığa koy verilendiği varıdı ınamdar çeşmelerden mağlumatlar koğuştu. Emma derin oğun hazırki yağdayı ve Resul'un azatlığa koy verilmeğinin şertleri varıdı cikme cikleri anıklamak başartmadı. Merdem'in dolandırıcılarının biri Resul'un hazır şehirde değerliğini, şeylede restoranın işinde büyük dönüşlüğün yoktuğunu meyelim etti. Merdem Dyn Çalyş Merkezi 2009 ýylyň fevralyna müşterilere hyzmat edip başlapdy. Resmi taýdan onuň başlygy Resul diýilip görkezilse-de, iş ýüzünde restorany Türkmen häkimetleriniňki ýokary derejeli bir emeldaryň dolandyrýandygy barada Adatlyk radiosuna maglumatlar gelip goşdy. Şol bir wagtda soňky aýda Türkmenistanlı gülün bilen il teşkilidir öydüleyen başka da ulu telekeçilerin tutsu aslını alınanlığı var da mağlumatlar geldi. Bir neçe çeşmelerin tasdiklamağına göre bunun iki hepte tövürüğü uzol A grup topuruna değişli A market şirketinin başlığı Devlet Ataev. Bunun bir hepte ön yurdun ulu kuruluşuk obyektlerini alıp bariyan Polat kuruluşuk kerhanasının başlığı öğüz hem tutsuk aslını alınıptır. Emma Gülönün hyzmat hereketi bilen il teşkildigi aydylyan bu telekeçilere bildirilen resmi ayplamalar doğrusunu hazırlıkçı nehilidir bir maglumat alıp bolmadı. Gal verse de Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki çeşmeleri Fethullah Gülen bilen il teşkildir öydüleyen Türkmen telekeçilerine basışların Edil hazırkı dögür arttırılıp başlamagyny, Türkmenistan'ın garaşsızlık bayramı münasibetli gelecektigi aydylan Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın saparının öňü sirasyndaky geçirilen çäriler bilen düşündirilýär. Bu maglumaty beýleki çeşmelere tasdiklatmak ya inkar etmek başartmady. Sözümüzün ahirine yatlasak, Türkmenistan'ını 1990-cı yılların ortalarına açılan Fethullah Gülen'in hareketi tarafından maliyeleştirilen onlarca Türkmen Türk liseyleri hem 2010-cı yıla çenli yapılıptı.
Azatlığı Line ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde men Döwlet Bayhan. CAF atly haýyrat hawady gollamak we kämilleşdirmek fondy 140 san ýurtda sahylyk we haýyr sahawada taýýarlyk barasynda barlyk geçirip, bu urda bir sanaw çap edipdir. Bu çäkde adamlaryň dürli haýyr sahawat işlerine pul bermäge, meýletin haýyr sahawat işlerine gatnaşmaga we gawat gelen bir nätäş adama elinden gelen kömegi bermäge nähili, nä derejede taýýardygy derngelipdir. Bu urda iň sahy döwlet owalky Sowet ýurtlarynyň özegistan bolupdyr. Ol 140 ýurdun arasynda 11-nji orny egelepdir. Özbekistan'ın ilatının 152 götürümü dürlü hayır sahabat işlerine işen katnaşıyar ve şeyle de ilatın 167 götürümü netanş adama kömek etmeye tayyar. 162 götürümü hayır sahabata pul veriyor. 127 götürümü olsa meyletinlikte tölüksüz hayır sahabat işlerine katnaşıyor. İn yukarı 15. oranı olsa Türkmenistan eyleptir. O yurtta adamlar Özbekistan'a aralığında netanş adama kömek etmeyken gönlen ok. Muny diňe ýurdun ilatynyň 149 götürümi edip biljekdigini aýdypdyr. Türkmensanyň ilatynyň 140 götürümi bolsa, ýygyderli ýagdaýda haýyr sahawada pul berýär. İlatın 160 götürümi bolsa, tölegsiz haýyr sahawat işlerine meýletin gatnaşýar. Bu bolsa dünýädäki iň ýokary görkezijidir. Türkmensan owalky agaralanda bu urda öz eýeleýän ornuny 6 watkançak ýokarlandyrypdyr. Kırgızstan bolsa birden 8 watkançak ýokaryk çykypdyr. Ve häzir ol ýurt dünýäde sahylykda 34-nji oruna durýar. Dünýäde haýyr sahawatyň has ýörünli bolan iň sahy ýurtlary Israil, Mongolia, Avstriya, Finlandiya, Kipr, Germaniya we hatta Taýlandiýaly 50 ýurdun arasynda owalky Sowet Respublikalarynyň diňe ýanky 3 sany ýurt oran almagy başardyr. Täjikistan bolsa sanawda 87-nji oruna gelipdir. Ol ýurdun raýatlary ispanlara, Kolumbiýaly we owanlara garalanda o diýen sahy däleken. Täjikistanyň halkynyň 149 götürümi nätäş adama kömek bermäge taýýar. Halkyň diňe 119 götürüm olsa, tölüksüz hayır sahavat işlerine meyletin katnaşar. Kazakistan hem sanavda Rumunya bilen Pakistan'ın ıyz yanından 96. oranına duruyar. Yurdun ilatının 138 götürümü netanşa kömek edecektiğini aydıptır. İlatın 114 götürüm olsa, yurttaki tölüksüz hayır sahavat işine katnaşanlığını ya da katnaşıp bilecektiğini bildiriptir. Barlanyň netijesine görä birek birigini gollamak islemeýän, gollamaýan we haýyr sahawaty göňnemeýän adamlaryň ýurdy Hytaýdyr. Fondun hasabatyna görä adamlaryň sahylygy geçen ýyl uruşlaryň köpelmegine we global betbaçylyklaryň ýaýwanlanmagyna baglykda rekord derejä baryp ýetipdir. Geçen ýyl owalky ýyllara garalanan adamlar tebigi betbaçylyklar üçin haýyr sahawada has köp pul beripdir. Hem betbaçylyk sebitlerine gidip tölüksüz meyletinlikte hayır sahavat işlerine katnaşıptırlar. Hasavata göre dünyanın en sahi Adamları Aziyanın garipça yurdu olan Birma'da yaşayar. O yerde ilatın 190 bir götürümü hayır sakavada katnaşar. Sakıylıkta ikinci orunu olsa Amerika'nın Birleşen Ştatları duruyanlar. Üçüncü orunu Avustralyalılar eyeleyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü giplesimizi devam ettiriyariz. Mikrofonu gündü Merdan Sariyev. Üzbekistanlı mesur rejissör Melis Abzalov 25. oktyabrda 78 yaşında Sveçiyanın paytaxtı Stokgolmda dünyadan ötdi. Ol gelinlerin qozgulonu, general mamı, çınarın astındakı güç sinansıq, maytarın qaraqolluğu, arman, ötün zaman, Çimildik yali Üzbek halkının harlayan kino filmlerinin rejissörü bolupdi. Tanımal Üzbek rejissörü Melis Abzalov ömrünün ahirki yıllarını geçiren yurdu bolan Sveçiyada qyzy Naziranın üyinde baqiyette gözlerini yumupdyr. Maşgalysy onun yankı adı agzalan hosarlarının yaşayan yerinde jaylanmagy barasında karara geldi. Melis Abzalovyň Daşkentdäki dogany we beýleki dogany garandaşlary 26-njy oktýabrda ýerli wagt bilen sagat öýlen 2-de hoşlaşýarlar diýip Ali Hamraýew bildiriş ýazypdyr. Melis Abzalov 1938-nji ýylda Daşkent welaýatynyň Ýanul şäherinde dünýäge inipdi. Ol Daşkentiň Astrovskiy adyndaky Tiýatr we Sunuwat Institutynyň aktýorlyk fakultetinde okap, senaristlik we rejissörlik ugrunda ýokary täälim alypdyr. Melis Abzalov 1959-njy ýyldan başlap Daşkentiň Ahun Babaýew adyndaky Ýaşlar teatrynda aktyor bolup işläpdir. 1968-nji ýylda bolsa Üzbek film kinostudiýasynda aktyorlyk, kömekçi rejissör we rejissörlük edipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Efirde xabarlar gündeligi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Paýdabat atly etrabynyň Gogoldaş sebitinde Alla beren Karyanyň ýol başçylygyndaky türkmen ýaralylarynyň harby merkezine jeňçiler idigederli hüjüm edýär. Gogoldaşda jeňçiler bilen yerli türkmen ýaralylarynyň arasynda 3 günläp çatışyk boldy. Türkmen ýaralylary jeňçileri idine serpikdirmegi başardy. Türkmen ýaralylarynyň komandirlerinden biri Hudaýberdi Palwanyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Gogoldaş sebitinde ýerleşen yerli ýaralylarynyň harby merkezine Talib sewaşçyları hücum edipdir. Yerli yaralılar bilen jeňçilerin arasında üçünläp çaqnışyk bolupdyr. Talib militanlary şu gün idine çekilmäge mecbur boldy. Hökümet güýçleri hem uruşa gatnaşdy. O yerli yaralılara kömek etdi dip komandir bellidi.
Jabrada urş boldy. Talibanlar gatnaşdy hücum etdi. Bir de üçe gündüle urş boldy. Soň talibanlar gatnaşdy. Hem de döwletiň kuwasy gelip tän döwletiň Kuwasy bilen gaçyp gitdi de Talibanlar.
Welaýatyň Paýdabat atly etrabynda Alla beren Karyanyň ýol başçylygynda 500 goly türkmen ýaralylary jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Gogoldaş sebti jeňçileriň geçýän ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Komandir Hudaýberdi Palwanyň aýdyşyça bu saparky uruşda 60 töwerek jeňçi ölüp hemem ýaralanypdyr. Meňejik etrabynyň polisiýasynyň başlygy uruşda helak bolupdyr. Talibanlar biziň üstümize hüjüm edýär. Biz hem olara gaýtawul bermäge mejbur bolýarys diýip komandir aýtdy.
Talibanlardan ölenýsen 60 ýarak barady rahmaty bilen öleni.
Vice President General Dostum Erbeki adlı yerli yaralıları cengçilere karşı geçirilen harbi operasyonlara katnaşmaya çağırdı. Gogoldaş sebtinde varyan uruşa kalkın etrafında yerleşen Türkmen yaralılarının komandiri Kurbanırdı komandanım katnaşıyar. 50 yaralısı bilen özünün Allah verin kariyanın kömekine yetişendiğini Kurbanırdı komandan gurun verdi.
Savun gelenimden menecette kursu tette olup Aqsa gelar senin bizler sabahta geldim bir 50 nefer bilemez soğuna.
Jowzan vilayatında İslam devleti atlı toparın jengçilerinin hem harekete başlandığı aydılar. Qurban Nurdi komandirin aydışına qaranda ol Taliban bilen köp sövüşüptir. Yöne heni daişçilere duş gelmendir.
Biz aylı daiş, yabırda duş gelemiz yok Taliban. Gördük ve sen kal daiş, bilesen kat kurtuk göremiz yok. Her geliyor, barıyor, sor depelerde bağırıyorlar, inildir, kuşta barın yok. Derrev sümle.
Vice President General Dostum, Daesh militarlarının merkezi az yurtlarına da vehem salıp bilecektiğini öne sürdü. Emma dışar yurtlı cengçilerin hazır Demirgazık Afganistan'ın yaşayıcılarına hop havanlar yanlarını kurbanlardı komandir bildirdi.
O havanman öyleyim, havan burada Afganistan'ın öyle adamlar bilen kursubatı yeniyiz o setleriyle bir yarım milyona ham yaptı. Bu setleri canzalı edilir, sonunda da bizim üstte gel kursubatı bilmedim ona da öyleyim. Kırbağım yok mu? Onun malumatım yok ha.
Qurban Nurdi komandir öz yaraqlıları bilen Gögöldaş sebtinde qalyar. Qarqın etrafının qorağı üçin hem ol öz yaraqlarının ol yerde bardanı komandir məlum etdi. Jowzan vilayatının Paydavat atlı etrafının ayal hakimi var. Xanım Fayra Şikip Afganistan boyunca iki tek ayal hakimdir. Ayal hakimin hem uruşta oları kömək edendiğini Qurban Nurdi komandir aytdı.
Ayal hakimin kömək etdiyor gelip öyle. Nəmədə o da aylanıp Kursun kolum elinden gelense gepine istiyor. Yağay korkunca yok kanı.
Gepleşik tayinlap adatlığı getiren Kabul'dan Şaymer'dan olum radi.
Adatlığı lan ulgumunda Kosmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yine yatlayarız. Kosmok 420-773-797-383.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnöligi gepleşimizi geçirip otoriyat saatlari kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.